як поточиться життя Робінзона після повернення до рідного Болехова. Задушливими і нерухомими, золотими від зір вечорами, батько читав нам уривки зі свого рукопису. Переумовна сила ідей часом дозволяла йому забути про загрозу Аделиної присутності. Повіяли теплі молдавські вітри, і насунула велика жовта монотонія, солодке і безплідне дихання з півдня. Осінь не хотіла закінчуватися. Дні, мов мильні бульбашки, поставали все гарніші і ефірніші. І кожний здавався до такої межі ушляхетненим, що будь-яка мить його тривання була видовженням понад міру і ледь не болісним дивом. У тиші цих глибоких і гарних днів непомітно змінювалася матерія листя, аж одного дня дерева постали в солом'яному вогні цілком здематеріалізованих листків, у легкій, як висипка полови, красі, в нальоті барвистого конфеті, прекрасні фенікси і пави, що їм варто лише струсонутися і затріпотіти, і вони скинуть геть це чудове, легше за промокальний папір, злиняли і вже непотрібне оперення. Мертвий сезон. О 5-й годині сліпучого від сонця ранку наш будинок уже давно купався в жаркому і тихому світанковому сяйві. Під цю урочисту пору, ніким не відстежуваний, він увесь тихцем заходив кімнатами в напівмороці спущених штор. У цей час іще велось узгороджено солідарне дихання сплячих, у фасад соняшного палахкотіння, в тишу ранкового жару, немов би по всій поверхні обліплений блаженно заспаними повіками. Так, користуючись тишею цих урочистих годин, він брав перший ранковий вогонь усім своїм блаженно заспаним, розімлілим від сяєва обличчям, всією мережею рис і зморщок, які ледь посмикувались увісні від марень цієї напруженої пори. Тінь акації перед будинком, що яскраво хвилювалася на тих гарячих повіках, повторювала на їхній поверхні, мов на фортепіано, одну й ту ж лискучу фразу, звіювано раз у раз повівом, намарно силкуючись проникнути в глиб того золотого сну. Полотняні штори вбирали порціями ранковий жар і засмагали під ним, умліваючи в безмежному блиску. О цій ранній годині батько, не маючи вже змоги віднайти сон, сходив униз, навантажений книгами, щоб відкрити крамницю, розташовану на першому поверсі. Деякий час він простояв нерухомо у брамі з примруженими очима, витримуючи першу потужну атаку соняшного вогню. Залита сонцем стіна солодко втягувала його у свою площину, ідеально вирівняну і розгладжену до нуля. На хвилину він ставав пласким, урослим у фасад, і відчував, як його розгалужені, тремтливі і теплі руки пласко вживлюються в золоті фасадні рельєфи. Стільки батьків вже повростало так назавжди у фасадних будинків о 5-й ранку, щойно зійшовши з найнижчої сходинки. Скільки батьків стало в такий спосіб вічними воротарями власної брами, пласко вирізьбленими на фрамузі, з рукою на клямці і з обличчям, розплющеним на паралельні блаженні борозни, по яких згодом любовно водять синівські пальці, шукаючи останніх батькових слідів, назавжди втоплених в універсальний вишкір фасаду. Але мій батько таки відривався зусиллям волі, віднаходив свій третій вимір і знов олюднений, звільняв окуті крамничні двері від колодок і залізних скоб. Коли він відчиняв оте важке залізом окуте крило крамничних дверей, заморочений морок на крок заткував від входу, на п'ять відсувався всередину крамниці, перегруповувався і ліниво вкладався в глибині. Незримо паруючись зі ще холодних плит хідника, ранкова свіжість боязко ставала на порозі млявою і тремкою смугою повітря. У глибині вилежувалася темрява багатьох попередніх днів і ночей, у ще нерозрізаних паках сукна, вкладена шарами, видовжена шпалерами вглиб у приглушених походах і виправах, аж поки безсило не спинялася в самій серцевині крамниці посеред темного складу, де й розпадалася, вже не порізнена і насичена собою, в єдину і глуху сукняну праматерію. Батько йшов уздовж тієї високої стіни шевйотів та драпів, водячи рукою по боках сукняних сувоїв, мов по розрізах жіночих спідниць. Під його дотиком всі ті ряди сліпих тулубів завжди готові сколихнутися і розвалити порядок, заспокоювалися і стверджувалися у своїх сукняних класах та ієрархіях. Наша крамниця була для батька місцем вічних страждань і гризот. Цей витвір його рук почав уже віддавна, в міру свого розростання, дедалі настирливіше, день у день тиснути на батька, загрозливо і незбагненно перевершуючи його. Він виявився надмірним, непосильним, недосяжним і неохопним завданням. Гігантизм цього починання паралізував батька. Жахом задивлений у його велич, який не міг дорівнятися навіть кинутим на цю єдину карту всім своїм життям, батько в розпачі зауважував легковажність продавців, їхній убогий і поверхневий оптимізм, а також бездумні і фіглярські маніпуляції, здійснювані десь на узбіччях великої справи. З гіркою іронією він вивчав цю галерею облич, не торкнутих жодною турботою, голів, не заатакованих жодною ідеєю, до дна промацував ці очі, невинорної довірливості яких не скаламучувала і найменша тінь підозри. То як допомогла б йому мати з усією своєю вірністю і відданістю? Відблиск цієї недосяжної справи не проникав у її просту і безпечну душу. Вона не була створена для героїчних завдань. Хіба він не бачив, як поза його плечима вона швидким поглядом